ค่ะเรื่องแรกนะคะเกาหลีเหนือประกาศไม่รับผิดชอบการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่บริษัท Sony Pictures แม้จะไม่มีใครกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นฝีมือของเกาหลีเหนือนะคะสำนักข่าว Korean Central News ของเกาหลีเหนือมีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่กล่าวว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตที่ว่านั้นอาจเป็นฝีมือของกลุ่มที่สนับสนุนเกาหลีเหนือเช่นกลุ่ม Guardians of Peace ที่ถูกระบุชื่อไว้นะคะผู้บริหารของ Sony FBI และกระทรวง Homeland Security ของสหรัฐกำลังดำเนินการสืบสวนเรื่องนี้และมีถ้อยแถลงว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวโทษผู้ใดค่ะและผู้จัดการร้านค้าปลีกของ IKEA ในเกาหลีใต้แถลงว่าจะเลิกขายแผ่นที่ประดับบ้านที่ระบุชื่อหน้าน้ำระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นว่าทะเลญี่ปุ่นในขณะที่เกาหลีใต้เรียกบริเวณดังกล่าวว่าทะเลตะวันออกนะคะถ้อยแถลงนี้มีขึ้น2สัปดาห์ก่อนที่ไอเคียจะเปิดโชว์รูมแห่งแรกของตนในเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามไอเคียกล่าวว่าจะไม่เรียกคืนแผ่นที่ที่ขายไปแล้วมีผู้คนวิพากษ์วิจารณ์แผนที่ดังกล่าวออนไลน์ซึ่งนำไปสู่ถ้อยแถลงของ IKEA ค่ะและองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เผยแพร่รายงานออกมาในเรื่องค่าจ้างแรงงานโลกที่ระบุว่าอัตราการเติบโตของค่าจ้างในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในปีที่แล้วสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกนะคะ ILO ระบุว่าอัตราการโตของค่าจ้างของเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยในปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 6%เปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยโลกที่เท่ากับ 2% ส่วนค่าจ้างในประเทศจีนเพิ่มสูงกว่าใครเพื่อนที่ 9% กระนั้นรายงานของ ILO กล่าวว่า1ใน3ของแรงงานในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกยังไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เพราะรายได้ต่อวันของคนเหล่านี้ยังต่ำกว่า2ดอลลาร์หรือประมาณ64บาทต่อวันค่ะและถ้าจะเปรียบเทียบการเติบโตของอัตราค่าจ้างในปีที่แล้วระหว่างประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกด้วยกันแล้วเอเชียตะวันออกซึ่งมีเศรษฐกิจจีนเป็นผู้นำเพิ่มขึ้น 7.1% เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5.3% และ 2.4% สำหรับเอเชียใต้ซึ่งรวมเศรษฐกิจอินเดียนะคะในอีกส่วนหนึ่งของรายงานของ ILO ยังพูดถึงความแตกต่างของรายได้ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายด้วย ILO กล่าวว่าส่วนใหญ่ของผู้หญิงที่ทำงานโดยทั่วไปมีการศึกษาดีกว่ามีประสบการณ์มากกว่าและมีความสามารถในการผลิตมากกว่าผู้ชายแต่ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชายสำหรับการทำงานอย่างเดียวกันนะคะข้อสรุปของ ILO มาจากผลการสำรวจใน38ประเทศซึ่งพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงใน26ประเทศในยุโรปควรจะได้ค่าจ้างแรงงานสูงกว่าผู้ชาย 0.9% แต่ตามความเป็นจริงผู้หญิงเหล่านี้ได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชาย 18.9% อย่างไรก็ตาม ILO พบว่าความแตกต่างระหว่างเพศในเรื่องค่าจ้างแรงงานสูงที่สุดเกิดขึ้นในสหรัฐโดยผู้หญิงอเมริกันได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ยแล้ว64ดอลลาร์20เซนต์ต่อค่าจ้างทุกๆ100ดอลลาร์ที่ผู้ชายอเมริกันได้รับรายงานของ ILO อธิบายความแตกต่างนี้ว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ชายอเมริกันมีผลิตภาพการศึกษาหรือประสบการณ์มากกว่าส่วนที่เมืองจีนนั้นผู้หญิงกับผู้ชายควรจะได้รับค่าจ้างเกือบจะเท่ากันโดยผู้หญิงควรจะได้มากกว่า 0.2% แต่ในทางปฏิบัติแล้วแรงงานหญิงจีนได้รับค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชาย 22.9% ค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเหรียญรางวัลโนเบลทางการแพทย์ประมูลขายได้4ล้าน7แสนดอลลาร์นับเป็นราคาสูงที่สุดสำหรับการขายเหรียญรางวัลโนเบลบริษัทคริสตี้ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประมูลขายกล่าวว่ามีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามซื้อเหรียญทองรางวัลโนเบลที่นักวิทยาศาสตร์เจมส์วัตสันได้รับสำหรับการค้นพบโครงสร้างของ DNA ไปเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะเจมส์วัตสันกล่าวว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการขายเหรียญทองนี้จะบริจาคให้กับมหาวิทยาลัยชิคาโกแคลร์คอลเลจเคมบริดจ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของเขา ห้องแลบโคสปริงฮาร์เบอร์มูลนิธิและองค์กรการกุศลอื่นๆค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ